Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Вафа. Булай да гел киеренгелектә торган авыл хуҗалыгын коронавирус зәхмәте һәм дөнья экономикасының аңа бәйле рәвештәме, әллә инде үзенең эшке законнарына гына буйсыну нәтиҗәсендәме артка тәгәрәве быел тагын да зуррак сынау белән сынаячак һәм бик күп кыенлыклар алдына калдырачак. Болай да ышынышка гына ялгап бара торган хуҗалыклар, булсын алар зур инвесторлар карамагында, яки инде үз кешеләре белән аякта басып торучылар һәм бик күп кечкенә фермерлык хуҗалыклары ул сынауларны ничек үтәр икән? Уңышның быел нигезе нәрсәдә булып, уйышкан төсә тырышып эшләүдәме, җитәрлек акча запасың булудамы? Менә шушылар хакында сөйләшеп аласы килгән иде сезнең каршыгызга кунакка Балык бистәсе районының Олы Султан авылында фермерлык эшчәнлеге алып баручы Расих Вәлиуллин чакырып. Бу егетнең кайбер фикерләре белән сез бәлки килешеп тә бетмәссез, ә кайбер фикерләренә ике куллап ризалык та белдерәсез. Кыскасы, безнең сөйләшүебез сезне дә уйландырыр, фикер йөртергә мәҗбүр итәр һәм күңелләрегезне борчыган кайбер сорауларыгызга тәгаен җавап табарга да булышыр.
Без бу елгы язга бик кызык керәбез дип саныйм мин үзем. Чөнки шәшү дәврендә, кырчылык белән эшләү дәврендә менә бу 10нчы ел мондый яз күргән юк иде. Кар бетте. Гади генә чагыштыру. Мин үзем Балык бистәсе районының Олы Султан авылында иген игәм. Анда безнең бер 400 гектар кыр бар, шуның 200 гектарын чәчәбез. Калган аның пишәндек. Мәсәлән, безнең авыл бик кызык урында урнашкан, бөтен район чәчеп бетерә. Балык бистәсе районы, Петрович районының Шәле авыл кырында кар бездән 10 көн, 15 көн алдан бетә. Без нәкъ шуннан соң бер 15 көннән соң чыгабыз, безнең иң соң кар бетә торган кыр. Шушы кырда безнең кар бетте бу ел. Хәзер менә ничек чыгырга дип уйлап торабыз, чөнки бөтен кешедә дә шулай, бездә дә бер тигезлектә бетте. Хәзер безнең әзерлек бара, әзерлек бара гына түгел, бу әзербез чыгырга кырга. Әмма ләкин менә ничек нинди тизлектә эшләп чыгарбыз, ансын белмим. Бүгенге көндә менә мәсәлән бер зур сөенечем бар. Безнең бит инде дәүләтебез куша бүгенге көндә сортлы әйберләр генә чәчергә. Менә бүгенге көндә мин тагын өстәп киләсе елга уңышка дип бер 250 гектарга, 200 гектарга җитәрлек итеп фәнни институттан бер 4-5 тонна иң яхшы урлык алдык. Бу инде минем өчен зур сөенеч, чөнки моны без алып эшкәрткән тәкъдирдә без димәк үзебезнең урлык базын үзебез килебез булып чыгасы шу вакыт яклар.
Беренче тапкыр сез монда яз күрәсез. Әллә куркытамы? Чөнки дым китә бит инде лакерне, аны беренче әйтеп булмый, кар киттеме дым аның җирдәгесе бикләнеп калмый бит, анысы оша башлый аның. Менә аның куркыныч. Әле язгы кырышларына кирешмисез, андагы дым оша башлый.
Минем күз аллау буенча мин мәсәлән эшне башлаган идем 10нчы елны. Нәкъ 1.5 миллионга утырдык.
Хуҗалыклар менә шулай итеп зур өметләр белән ул елны ашламалар керттеләр, ул елны бик күп иттереп, матур иттереп чәчтеләр, яхшы орлыклар чәчтеләр һәм менә Аллаһ Тәгалә бирмәгәч булмады.
Сез дөрес әйтәсез, иң яхшы орлыклар димәктән мин Бирули совхозыннан гадәттә сулы битендә җиңел орлык. Ул орлыкны күргәч аптырадылар. Безнең нәкъ авыр түге будай, арыш орлыгы шикелле авырлыктагы сулап кайтып чәчтек. Инде без хәзер сулыңны шалабыз дип йөрибез. Яшык җүләрлеге булганмындыр инде кайберләр әйтте, чәчмә арасы икте. Нумайтам кырны алгач, ничек чәчмисең? Мин бит авыл җигите. Кырның чәчми калганы мин бер кашан күргәнем юк. Крестьян бит инде ул җир өстендә үскән кеше, ул җирнең буш күргәненнән ул җыларга тиеш. Җир буш кала алмый ул, әгәр дә синең кулыңда икән. Мин шулай дип әйттем дә чәчтем. Аллаһ рәхмәте безнең иген чыкты. Ну үсмәде генә. Август аенда иген үсте. Яңгыр җауга шуңкадәр үлми икән Аллаһ Тәала биргән орлыктагы куәт. Август аена кадәр безнең нәкъ 2 ай урлык чыкты да утырды. Тишелде ул. Чыккан саен кырга утырып карыйбыз. Минем хәтта хатын утырып җылады шул кыр уртасына кирип. Бу нинди галәмәт инде дип. Август аенда безнең игеннәр китте, авыл көтүенә яхшы көтүлек булды. Шуннан соң уйлаганнар иде җирен ташлар дип юк. Җирне ташлап булмый икән үз туган җирен яраткан кешегә. Ул бин туган авыл. Аның аккан сулары, ишкән чишмә сулары, җиргән урманнары, алар бөтенесе минем туган җирем. Әм бу минем туган җирем, бүтән кешенең туган җире була алмый. Ул минеке була ала, һәм минем авылдашларымныкы гына була ала. Шул сәбәптән ул җирләр минем өчен рәхәт кенә һәм бәхет кенә дә эшләү.
10нчы елдан башлагандан бирле хәзергәчә авылда нинди үзгәрешләр булды? Нинди үзгәрешләр сине нинди уйларга этәрде? Ни өчен шулай дип сорыйм? Чөнки ул вакытта әле совет системасына әллә ни җырак китмәгән. Шулай бит.
Әлбәттә, әлбәттә.
Теге вакыттагы эшне халык белә. Системага ышану дигән нәрсә барыр, бары өмет исүне битмәгән халыкның. Хәзер инде системага гәрчә ышану булса да, өмет инде ул юк, чөнки кеше башкача яши. Икътисад ул бөтенләй үзенең яңа нормаларын, яңа законнарын, яңа таләпләрен китереп куйды. Менә шул таләпләр белән инде хәзер авыл халкы да яши, сез дә яшисез. Авылда үзгәрешләр зур булдымы?
Авыл мин ул шактан moral o'zgardi deb sonim. Mana siz aytdingiz bit, ular bit endi zo'r ishonchlar bilan, zo'r yetakchilarga zo'r ishonch bilan yashadilar. Shundan tura-tura
yetakchilar noshora emas deymi?
Iya, shundan zo'r yetakchilar ular bit endi bizning uchun qirg'a chiqib ishlamaydi. Ular bizga nindir mumkinliklar tug'dirar ekan, Allohga shukr. Mumkinlik tug'dirmaygan, Allohga shukr. Chunki qir ul baribir bizning qo'lda, shashuvin da urunda biz boshqarga deysh. Shu vaqtda menga durustanda ovul kishilari mening jonda jiri turgan obzilar, u endi uning ismlari bilan aytsam bir qiziq endi bo'l. G'abdilla Xatabay, Rizvon abay, onda qadir yosh yigitlar, Ramziy, Ismoil abay, aytmay qolgan kishilarda ko'p bo'larga mumkin. Men butun ishni aytuvni maqsad etib qo'ymayman. Onda mening bilan ishlab ketgan kishilarda ular borsa-da ishonib chiqdilar bit qirg'a. Men bir narsa bilmagan kishiga ishonib qirg'a chiqdilar. A men ularga ishonib chiqdim. Uning eng qizig'i shu, ul obzilarga men ishonib chiqdim. Ul obzilar dirustanda qirning xalin biladir edi. Bir minus bor edi u yoqda, siz aytgancha zo'r kishilarga ishonuv sababli o'zlarini javoblik olardan qo'rqalar. A men ulardan ayirmali bo'laroq javoblik mening ustida ishlab olar ustida. Ma'noli deb ishlab. Yishtir mening ustida.
Biznesingning tubulish qozonda, shulay deb anglayman, ayman.
Albatta, albatta.
Mana ularni necha ittirib ola? Sen har vaqt ertadan kechga xatla yoki kun sayin ovulda tug'ilmaydi.
Ular bik ishonchli kishilar. Men ularga bik ishonam. Ham hurmat etaman mening yonimda ishlatgan kishilarni. Chunki bunda bitali biz ko'p vaqt o'ylaymiz, bu oqshat yerasida yuruvchilar, mana oqshat tuladim-da, kishini o'zim bilan birga ishlatganmi? Yo'q. Kishi oqshashingina ishlamaydi. Oqsha ul eng oxirgi sharatda. Kishiga ishonish kerak. Kishini hurmat etish kerak, ham kishini yaratish kerak. Biz butunimizda yaratuvga negizlangan kishilar. Kishi ul yaratmasa turmushni ul olga bora olmaydi. Allohni yaratmasa sajda qila olmaydi. Shu sababdan bizning butun ishning natijasi, oxirgi natijasi yaratuv ham muhabbatga qurilgan deb sonayman. Tuga yigit bilan qiz muhabbati tuga. Tug'an yerga muhabbat. Bu bitinda bir qarasang, ilk sililar bir sayray bir Olar nasıl dediler? Mine akşam kub bulsa, buzukluk katarat. Akşam kub bulsa, gül eti tüge tarat. Eğer de tağda kub bulsa, tuzları bitir almasan, jirge kum. Ama lakin ben korab jireyim, kub kişilerine. Bu ne kiri fikir? Akıllı kişi, jirini yaratsa, jir ona fayda verir. Min bir yaş çıkıp bilen söyleşe, benim kurşagra firmada. Ova edi, jirde işlep kimnin ziyanda kalganı var dey. Ol eğer de bir yıl fayda getir almasa, onun canı tınış, tamağı tuk, üstü bütün, ul bir kishi qarshisida da moral burchli tug'ildi. Ustidan ham burch tusha. Buni o'nglatib bitira turgan lazzat tug'ildi.
Shundan da tug'an yerini yaratuv hissi orqali sulashasang sen aymi?
Albatta.
Tug'an yerga munosabat orqali. Ammo lekin sizdan ustida tura turgan ministerlik tashkil etgan yigitlar ular aytalar, yer biznesi bilan kimning boyigani bor al deylar. Mana shunga ko'ra bunda nindi qarshilik ko'rasan sen?
Bugungi kunda mana nindi problemada qoldik biz. Bizning bu endi bugun sulasha turgan tilimiz fan tili tug'il. Fen tilinde sülüşmüyoruz. Kadir bizim tilimizde nişe institut sülüşe, nişe uşilişi sülüşe, nişe kolej sülüşe. Biz bit kadir ideogüne Tatarca sülüşe biz. Ha bizim bit tuğan cihribiz bu Tatarstan ham tuğan oğlumuz Tatar oğulları. Şul tuğan oğlumuz Tatarstan'ın tuğan oğullarımızın yaratu sebeple birini yaratırga biz avtomat revuşta deyiş. Benim tuğan ilimde var tuğarak alan diyen cihir. Andi motor alan yok. Oğul Rus tilinde yok bit tuğarak alan. Kaş astı diyen cihir. Mini bit şulay şul tilde yürüttüler yaşarga fikir yürütürge. Ham shul yerning suvini ichirga. A u oqsha ul tug'an yerni almashtirmay. Oqsha ul anini de almashtirmay, atini de almashtirmay. Oqsha kerak. Ammo lekin shu tug'an yerni motor aytib, material yoqdan motor aytib yashar ishingina kerak. Ruhiy yoqdan oqsha tug'an yerni motor ayta olmay.
Boyoqni aytganing sen ulkan bo'lgan kishilarni sonading, ham yoshlarni sonading. Mana ular bu yilgi xizmatga hozirlikni aytgin deymiz. Bu yilgi yozgi qirishlarni hozirlikni ham umuman mana sizning o'rtaq ishingizni olib boruvni ko'z oldiga keltirikda mana shusi ulkan buvun vakillari bilan yoshlarni tutashtira turgan buvunlar narsalar alar buvintiqlar deb aytgandi
bular yashov ma'nosini anglatadir chunki biz bit yoshlarga qo'shaqda bit qirin qaraymiz azrak o'rta buvun ulkan buvun mana biz
ustidan
qaraymiz endi ular yoshlar bit endi buldira olmaysan bizning tatarning bir noshar adati bor ovulda o'sganda xatirlaysizmi raqib Abdurahmonovich Sen buldura almaysan degen söz kub idi. Bala şağını buldurasın deyip üstüne girer. Ul bit ir kişi. Ul bit kilecek. Benim etiye benim bir kaşında buldura almaysan degen söz etmedim yana. Benim ulum buldura. Ul minden bir nindi de belki cemalıkta kurmagandır. Nindi de buldura da kurmagandır. Etiyemden buldura degen sözü. Bugünkü künde şul yerlerde mena işlerge dert bire, kuvvet bire. Ul vadi sözü idi ul. Ul etiyemden sözü idi. Başkalar bunu mena kilip eytiler asır. Şürme. Sana kerek tügül ul. Bir kishida foyda ko'rgan yo'q yerdan dey. Ammo aytaman mening bobomning, abiyimning duo qilgan urini qoya qoldirayman men. Нише кетип калдырып кетесиң бу туган жерине? Килерлер аңга хужа деп табылар. Мине мен хужа болсам, биз хужа болсак, ул эле бизни миллет буларак да, шушы жер кишиси буларак да соклый,
жылса. Оо, соклый эле.
Оо, соклый. Оол демектен биздин кызык иде оолга айтканда. Сиз айттыңыз бит, Советтен калган бир бәле бар ибет оолда ул вакытта. Коракысыз, хамырсыз бир нерсе да эшләнмейди иде. Ул мен кайткан вакытта да бар иде. Хәзер оолда бир хамырсыз дөнья көтә беләләр. Ул инде бик зур уңыш. Ул авыл халкы бүгенге көндә алар үзләрен хөрмәт итә һәм хөрмәт иттерә беләләр. Ни өчен мин авылга кайтмыйм алар янына күп вакыт эшләгәндә? Менә быел гади генә бер мисал ул. Мин игътибарлап карап йөрим үзе безнең шәкертләргә. Мәсәлән, кырга чыгыр өчен кешенең битендәнең беренче тырмасы әзер булырга тиеш. Дым каплап тору өчен. Алар үзләре тотындылар, үзләре тырманы эшләделәр, ул тырмаларны көйләп бетерделәр һәм калган агрегатларын да көйләделәр. Менә ул шушы була кешенең үз эшенә хөрмәте. Үстән кушып түгел, астагы бергәләшеп әйдәгез әле безнең туган җиребез ашы торган өстәлебез шушыны килгәле дип әйтергә аларның үз теләкләре бар. Әйе, аларның берсенә 70 резонага хаҗа барып кайтты. Габдулла хатабы 60-тан узган. Исмаил абый 60-тан узган. Алар дөрестән дә яшьләре улы, но анда безнең яшьләр дә бар. Мурат бар, Рәмзил бар. Казаннан кайтып эшли. Сәйрәй кызыгай бер бит. Казаннан ник кайтып эшлисең дигән сорау бирәләр Рәмзилгә дә. Җанымы рәхәт ди. Менә кешенең җанына рәхәт җирләр була икән. Ул авыл. Казанны җаным рәхәт дим, квартирасы Казанда бар җигитнең.
Бәхетле кеше дип саныймсыңмы син аны? Яки Казанга сыя алмаган кеше дип саныймсыңмы?
Бәхетле кеше дип саныйм мин аны. Чөнки ул үз урынын яшьлек иш тапкан, күңелендәге урынын. Бүген көндә бит нәрсә өчен шушындай проблемада яшәйбез? Кешенең үз күңелендә үзе урын булмау сәбәпле шундый хәлдә без.
Үзенә үзе урын таба
алмый. Нинди генә фикерләр белән торса да, ул мәсәлән, дөньяга сыймаска мөмкин ул, туган җиренә сыймаска мөмкин ул, кешене гаепләргә мөмкин ул. Минем күңелемнең урынында булмавында беркем дә гаепле була алмый, бары тик үзем генә. Ә менә бу җигит, Рәмзил турында әйтәм. Үз күңеленә тынычлык тапкан урында, җирдә эшли. Ул безнең бүтән иген өчен җавап бирә. Амбарга кирип баса да, аның әтисе дә амбар җитәкчесе булган. Булса да амбар директоры. Кирә дә абай, бу игенне саклый алмыйбыз. Мен аны бүтәнне тапшырган. Моны яки тизрәк сатырга, яки киптергә. Бу урлыктан быел киләчәк урлык чыкмый. Ул безнең әле универсаль җегет. Шәшү шәшергә дигән орлыкны аерып, шуны карап, тикшереп тора белә. Кайсы яш кеше моны эшли ала бүген көндә? 30-га җитмәгән.
Аны баш агрономнарда эшләми икәнен кайбер телевизион тапшырулардан карадык. Без махсус күрсәттеләр, кайсыдыр районда ансын гынах алмыйм, Алла сакласын. Баш агроном орлык салынган, күз көне шәшүгә дип, шунда кыш көне барып та карамаган. Жолда жук дигәндә. Орлык саклана торган җиргә. Менә шуңа күрә мин сезнең авылдан әзме күпме көнне шөбрәк сине чакырдым бүген сөйләшүгә. Ни өчен без күрше авыллардан ими? Без сезнең авылда 9-да 10-да укыдык. Сезнең авыл минем әниемнең туган авылы ул. Менә безнең улы Әшнәктә сезнең шикелле ике җигит алып калды бит Султанна ими? Син бер бәләкәй канатын Ринат Бариндан да Хамадиаров теге данлыклы председательнең малае. Безнең авылда шушылай җирне алып калу ише кеше табылмады. Безнең авыл гәрчә сезнекеннән зуррак булса да, менә авыл инде зур темплар белән машарайуга бара. Ике хуҗалыкны да алып караганда сезнең. Сез бер-берегездән көннәшебрәк эшлисезме? Бер-берегездән үрнәк алып эшлисезме? Бер-берегезне күрә алмыйча яшисезме? Яки бер-берегезне ничектер рухи яктан булса да, канутландырып яшисезме?
Аның башыннан да башларга кирәктер инде. 10-нчы елда мин җирне алган вакытта безнең район башлыгы Илхам Усманович иде. Алиев, шул вакытта мин район башлыгы белән сөйләшкәндә ул әйтте: "Расих ханым, сезнең җирлектә иң зур агрофирма төзи, Ринат Сулейман сөйләде, аңа кырлар бик кирәк, ул рөхсәт бирсә аласың" диде. Ул дөресен әйтте. Мин кайтып Ринат Сулейман белән сөйләшкәч, ул каршы килмәде. Димәк, монда инде хөрмәттән башка әйбер юк бу кешегә. Ул Ринат Сулейман шул үзем теләгән кырларны бирде, эшләгәндә киңәшләрен дә бирә. Алар яңа зур технологияләр белән эшли белә торган кешеләр. Аларның дөрестендә шетел технологияләре белән эшләп, бездә шуларга карап, үрнәк алып, матур гына әйтеп, ул технологияләрне әкренләп-әкренләп кулланышка кертеп барабыз. Һәм аның нәтиҗәсе бар. Менә шуңа күрә әйтәм бит, орлыкның да яхшысын эзлибез инде хәзер дип. Иң яхшысы. Чөнки киләчәктә бит әле иртәгә дә яшисе бар, бүгенгә дә яшисе бар. Алдагы елларда ул орлык белән эшләүнең, орлыкның юнисен алып яшәүнең, ашлама белән эшләүнең һәм дөрес итеп эшләүнең практик гамәли күрсәтмәсе аларда. Шуларның ничек эшләгәннән карап утырабыз да белмәгән җирдә.
Читтән генә булса да.
Читтән генә булса да, барып сорыйбыз аңламасак. Алар матур гына әйтеп аңлатар да эшлибез. Шуңа күрә безнең авылның кырлары янында бер шүп баскан кыр юк. Безнең авыл ташландык түгел. Авыл ялтырап тора. Кызганычка каршы әлегә яшьләребез бик Кайт мен ара болган, нишептер казанды.
Эмне лекин нишептер түзүлүшлөр бар бит, аул ичинде
жолдор салына. 2 санитар жүрт.
Хикмет битейм. Түп бир суроону бересим келе. Сиздин иши жигиттерге карайм да мен, диндеги жигиттерге, инде хош кылган жигиттерге, турмушларын шушу юнелиште инде башкача көрө алмай турган тик бар шушу юнелиште гана көрө турган жигиттерге, сизге бит башкаларга караганда ишлеуү да яшоо да оорураак. Ишлеуү бигирээк оор инде сизге. Сиз дәүләт биргән күп әйберләрне дә, дәүләт бирә торган күп әйберләрне дә тудыра торган мөмкинлекләрнең күбесен дип әйтим инде минән күбрәк әйме, чөнки бар турдан туры ярдәм, бар әле алу мөмкинлекләре. Әйтик, кредитлар кулланмыйсыз инде сез. Бик күп әйберләрне кулланмыйсыз. Лизинг белән дә сагырак эшлисездер әле сез. Менә ул үстәмә авырлыкларны үз өстенә алу, шуларны тартып бару, ул эшне икеләтә авырайтмыймсың?
Без бит бүгенге көндә ашыгычлык заманында яшибез. Ашыгып яшибез. Без яшап битергә тиеш дип яши торган кешеләр, хәзерге заман кешеләре. Ул инде, мәсәлән, 20 яшьтәге кешенең квартиры булырга тиеш дигән максат белән котыралар. Кайчан элек 20 яшьтәге кешенең квартиры булган. 30 белән 40 арасында йорт салса, квартира алса, балалар шунда яшәсә, ул бик рәхәт һәм бик матур
уңышлы кеше булган инде.
Бик уңышлы дип санаган. Ә хәзерге көндә без үзебезгә диге булмастай максат куябыз да, ул булмастай максатка ирешә алмагач күңелебезгә урын таба алмыйча интегеп жүрөй деп саныйм халык. Чөнки мен 20 яшьлек жигит. Мен сурау берем, мен илерден кошакты сурау бергенмин ба. Неге сиз өзүңүз иштей алмаган ишни яшьлерден талап итесиз? Өзүңүз да бит 30дан соң 40 арасында гана квартирли болдуңуз. Ә бу мала 20 яш. 50 30га да жетмеген. Мен 30га кадар сен аны яшарга үйрөт, максатларын куюп бетир. Мен шул арада инде ул өзүнүн куйган максатларына эришип алга да кетсе, демек бик булдыклы бала өстүргөнсиң. Эгерде 30 менен 40 арасында болсо, бу булдыклы бала ул сиз куйган талаптардан аз гына соңрак калып бара. Бу бит әле аның булдыксыз дигән сүз түгел, аны. Үзебезнең азрак нәфисебезнең чамасы булмау сәбәпле шундый проблемадабыз. Чөнки менә мәсәлән, менә әйтәләр, безнең техниклар иске. Сез әйткән сүзгә җавап инде бу. Иске дигән сүз ул сызып алып атала торган сәвит чәчү агрегатлары. Беларус тракторлары, Т-150 тракторлары, Т-150. Алар да бит техника. Аларны сүттең, җидең, эшләдең булды. Әмма ләкин кредитка батмыйча шушы кыйммәт булмаган техникалар белән эшләгәндә бурычын түләмәү дигән әйбер дә бар бит. Үстеңә бурыч алганнан соң аны түлисе бар. Ни өчен бүгенге көндә күбесе банкрот? Мин карап йөрим, организацияларның бит күбесе банкрот. Алар төзеп битерә алмый кала организацияны. Инде ул банкротлыкка чыккан. Әйтәләр бит, җоғларына кая баягын сүз дип. Бер солдат бит әтиенисенә җавап язган дип әйт. Кайда җыклыйсың балам дигәч, "Эй, әти, тормыш рәхәт, аста бер шинель, өстә бер шинель" дип әйтте ди. Солдат та вакытта. Бюджетлык вакытта алайса улым бер шинелиңизгә җибәр инде. Ике шинел түгел, бер шинелне аска да аска салып җыклаган икән. Шуның шикелле безгә дә бер шинелне ярым шинелгә, аннары ике шинелгә әйләндерергә кирәк инде.
Ә менә ул җигитләр, сезнең кул астында эшли торган җигитләр күршеләргә дә карый бит. Әнә алар алады, алар техникасын да ала, дәүләт күпмедер басып та калдыра, теге кем әйтмешли, синең өчен бурычын да түли дип әйтик инде, күпмедер процентын түли. Тегеләр кредит кайда яши, әнә ничек җиңелиттереп яшиләр, анда эшләүчеләр җиңел яшиләр дип. Алар канәгатьсезлек күрсәтмиләрме? Аларның да бит кешечә, күршеләрчә яшисләре килә.
Мин аны гел көтәм бу сорауларны алып җигитләрдән. 10 ел яшәү дәверендә алар белән күрше яшибез без. Һәм башка байлар бар. Ул сорауны миңа биргәннәр юк. Сүзнең башында әйткән бер сүз бар ие. Кешегә ышаныч дип атала торган. Алар бит җигитләр минем белән эшләүчеләр. Бар бит ул теге, мәсәлән, җигит була алмаган кешеләр. Ә булар җигитләр үзләрен кая барганнарын белеп баралар. Мин алар белән барганда алар ышанычлы. Мин аларга җилкәмне куйырга курыкмыйм. Зур агрофирмаларда кебек күләмдә ала алмасларын беләләр. Әмма ләкин шуңа кешешә хөрмәт дигән әйбер сәбәпледер инде ул. Мин аны аңлата алмыйм. Китсәләр тотып булмый кешене. Рух тота буларын. Буларның бүтәнчә мин нәтиҗәсен әйтә алмыйм. Мин аларга бит интеге иртәгә мин сезгә 100 мең зарплата бирәм дип тә әйтә алмыйм. Ал ушармы зарплата аларсыз дип тә әйтә алмыйм. Мәсәлән, ой, сайын булай гына дип. Эшнең нәтиҗәсен күрү аларга да рәхәттер дип уйлыйм мин. Шул сәбәпле бергәләшеп эшлибез.
Монда радио тыңлаучылар безне тыңлый да инде, ой хай, бу җигит сайрый да сайрый. Игенчелек белән анда 450 гектарның 250 гектарында гына иген игеп калганы печәнлек булып, ничек охшашлы икән шул хәтле кешегә дип сорарга мөмкиннәр, сорыйлар да инде алар, әйме? Менә ул бизнесның бу өлеше бар. Бизнес дибез, агробизнес дип безне өйрәтәләр, әйме? Республика җитәкчелеге агробизнес җир белән эшләүгә, бизнес белән эшләү, бизнес ясау дип карарга өйрәтәләр. Сезне шулай өйрәтәләр бит инде. Менә ул җигитләр бу мәсьәләдә ничегрәк карашта?
Без үзебез гадәттә бу 250 гектарга гына рәсүдә салган дигән сүз.
Менә шуны әйтәм. Торрак. Дәвамы кайда сезнең?
Дәвамы монда малчылыкта. Малчылыкта, чөнки безнең бер ayrım kulemdeki baş irimalçılık bilen şıkıldanabiz biz. Anda indi uygizler avuçtabiz. Sayırçılık bilen şıkıldanıp karadık ama lakin bugün günde sütçülük bilen şıkıldanıp bir kub rasot girek birinci. Ondan sonra nedir fayda getirecek?
Nindir bu kulemden sonra?
İyi, bir zor kulemde akşalar girek. Onda distelege milyon bulsa bulab.
Yok hali produksiyonun da kulemi girek. Şu hali produksiyonu yetiştire olsan ana sana fayda gider.
Elbette. Şu sebepten biz İçilik bilen şıkıldanabiz. Bu inçiliknin kalan devamı Kazan'da devam ete. Biz üzübiz üstürgen malını, üzübiz işkertip, Kazan'da üzübizin kibitlerde üzübiz satabız. Bunun neticesi, bizim tuğlu cikl devam etip bara.
Elsiz Kazan halkının da kutmeler ölüşün
halal
produksiyonu bilen temin etip durasız.
Çünkü bizim tege ikinçilik, tırlıkçilik, hem Kazan'da satu noktaları bilen işlev sebeple bizim ahırgı netice faydalı. Bana min başkalarına da şunu takdim edem. Ahırgı netice kolundan durmasa, dürüstten de o ikincilik bilenine çıkıp bulmasa mümkün. Ya ki az kulemdeki ikincilik bilen. Zor kulemdeki, zor kırlar bilenine işlep bula. Dip, ulimini mi neyim? Şu sebepten bizde bütün yabık sıkıl rövüşünde işleyemiz.
Bana bu bayağına ettik siz teknika alı yönelişinde de sizin problemler var deyip, iski sovet teknikisi bilen işleyemiz deyisiz, alar şiksiz tügül. Anın hatta sizde teknikisi şuşulay soğuklap, ürüp, üf itip durganda da запас сәсләре бетергә мөмкин бит. Аңсын баян табырсак. Шуңа күрә уйларга кирәк. 2 елдан алмасак, 3 елдан алмасак, 5 елдан алмасак, 7 елдан соң безгә барыбер техника кирәк. Кая алыйк, ничек алыйк, нинди акчаларга алыйк икән дип фикер йөртү бардыр бит инде.
Бар, вакыт таптырмас, бар.
Менә чөнки мин сезне төрле күргәзмәләрдә гел күрәм. Бер генә күргәзмәндә калдырмыйсыз, авыл хуҗалыгы техникасына, технологиясына багышланган.
Миннән әле күләләр ие. Мәскәүгә бардым беренче ел. Бер тиен акча юк, бер нәрсә юк. Мәскәүгә диге алтын күз дип атала торган выставкалар була, золотой осень дип атала торган. Бардым, бөтен нәрсәне карап кайттым, беләм, ала да алмыйм. Ник бардың анда диләр? Мәйтәм җигитләр, кешене үмид яшәтә.
Күнләшеп кайтырга һич юк.
Кешене нәрсә сөйләгәне булса да аңларга кирәк бит инде. Алар бит инде дәү итеп, мине дә дәү итеп сөйләштеләр. Алар бит инде мин Мәскәүгә галстуклар тагып баргач, уйлаганнары итеге, бу татармалай бик байдыр инде дип. Amma lakin men ondan dürüstən də bayıb qayıtdım çünki onların fikrini bilib qayıtdım mən. Fikirlərini bilib qayıtqandan sonra
birinci fikrinin yönəlişini
bilirəm. Ey, nindir texnologiya bu uysaşaq. Mana bu gün gündə onu min Rahman sizə min etməgan idim. Mənə birinci problemi, igincinin problemi o ul traktor deyil. Uskandan sonra alıb ornaşdırıb Allahın rəhməti ilə. O kombayn, ən qiymətli texnika. Özüm də aptırab oturam indi. Ana azra qorab çıxası bulur. Bir iskigina bolsa da New Holland kombayn aldı.
Aldığız.
Aldık. İnanırken kombayn aldım. Bıldır kıvırdım da öldüm ben o kombaynını. Çünkü bir iptaş malay kombayn aldım. Hop kayıttı. Biz yeni sevilen soğabız. Yeni sevilen soğukkan vakitte bizim inimizken yeni şey kortaydı, jantaydı. Ama lakin soğa. Şunun vakitte teki malayının nek şunluyuk New Holland'a kayıttı da 3 tane carım içinde 16 hektar yerine yeni sevilen ham New Holland'a soğup çıktı. Aptıralı. Menen işitken var ya günde 35 hektar soğa degende. Turdan kirgende. Hali o подборщик белән кергәндә белмим күпме суга торганда. Шуннан соң әйтәм, моны ничек тә булса алырга кирәк. Ни булганда хәзер 20 мәртәбә йөрибез. Аны электрик кирәк әле беренче. Аллаһның рәхмәте белән. Бабайлар сүзен ишеткәнем бар. Дөнья бу азай бер бетон. Азрак күзен ачып йөргән кешегә Аллаһ тәрә бирә. Диге кемдер китереп бирү торган сүз алып бармый. Жоқ жоғына Қораның жүрген шырақта бүтін нәрсә дә килә. Аллаһның рәхмәте белән. Мин шулай дип саныйм инде үзем. Шундый зур өметләр белән йөрибез.
Менә бу берсенә 70 дидегез әйме? Мин ул абзыйларның кайберләрен беләм дә. Кешенең Игәре шиксез түгел бит инде. Авыл җирендә кеше бара-бара да кисәктән туктый. Менә кисәктән туктаганда ул сиңа иң зур авырлык булып килеп баса инде, әйме? Аны кем белән алыштырасың? Менә шуңа күрә карап йөргән кешеләр бармы? Менә бу җигит нәлектерсәң, менә моны әзерләсәң, менә тегенең белән сөйләшсәң, бусы ризалашмас микән дигән рәвешле. Чөнки барыбер кул астына кеше кирәк бит. Һич юк менә шушы кызыл шурда гына булса да кирәк бит инде. Менә нишек иттереп киләчәкне күз алдына китерәсез сез үзегезнең хуҗалыгыгыз белән?
Менә бүген көндә авылда безнең шул 40 тирәсендәге җигитләр бар.
Бар әле.
Бар. Безнең авыл бу әйбәт авыл. Алхамдулла. Аннан соң бит әле җәмәгать мин аны бер нәрсә дип әйтим. Мин мәсәлән әйттем бит, Рәмзил бар, Марат бар, яшь җигит. Кешене ышаныч яшәтә генә түгел, яшәртә дә. Ризон абый инде ул дип эшли торган теге 70 яшьлек бабай әйтә. Расыты шоклар катам бу җирләргә сыймаган малайлар белән эшлибез бит без дип куя алгачак. Характерлы кешеләр дип атала. Шул характерлы кешеләр үзләренә бер кызык характерлы кешеләр бергә-бергә эшлиләр. Нәтиҗә шул гына. Кабат-кабат әйтәм, кешегә ышаныч. Әгәр дә кешегә ышанычны кирәкле моментта, кирәкле күләмдә, шын күңелдән, күңелдәге җылылык белән бирсәң, без бит җылылык эзләп йөрүчеләр. Нишләп без үйләнәбез? Нишләп без туган җиргә кайта башлыйбыз? Туган җирнең ятып шәрием суларын ди. Бу бит салкын бит ул. Әмма ләкин туган илнеке җылыта, тирилтә. Менә син бүтән җиргә барып ишеп карашарсың ул салкын ди. Менә бүгенге шыр кешесенең проблемасы ул нәрсә? Җан җылысы җитмәүдән. Кешегә әгәзәрә ялгандамыйсың икән, ашып саласың икән, аңа кирәкле урынын, аңа тилегәнчә килә эшли. Уйлыйбыз һәр вакыт әйтәбез, акча, акча, акча дип. Җан җылысын урлый торган әйбер акча. Күп вакыт уйлап карасаң. Шуңа күрә исламда нәрсә ди?
Бер кәсебенә керсәң, суыта.
Суыта. Җаны суынган кешеләр бай була. Чөнки аларда кызгану хисе юк. Аның җаны суык таш кебек. Ул бара да җылкып ала. Үзенә җылы кирәк. Җанына җылылык бирсәң, ул җебеп тә төшергә мөмкин әле. Шаккатабыз кайшакта. Бер бик кичле кеше янында бер бик кичсез кеше йөри. Бу сәер бит инде. Шул бик кичсез кеше моңа теге акча аша таба алмаган җан җылысы бирә. Шуңа күрә җирдә улан җанында. Ә җанын җашырга курка. Без бит хәзер шундый вакытта ялгызлык сүрендә яшибез. Менә шуңа күрә ялгыз булмас өчен үзеңнең җылыңны да кешегә бирүдән җәлләмәскә, кызганмаска кирәк.
Күп әйберләр турында сөйләшәбез, матур иттереп, кызыклы иттереп, һәм чыннан да күңел җылысы аша сөйләшәбез, йөрәк авырткан йөрәкнең ниндидер бер дулкынлануы, кузгалуы аша сөйләшәбез без. Синең белән Расих бүген әйттек инде, быелгы языда үтеп китер аның. Эшләрсез саны кая барасыз инде, эшлисез, чөнки терлекләрегез көтә бит сезнең аларны ашатырга кирәк, ничек тә булса. Алла сакласын, теге авыр еллар булса, 10-нчы елдагы шикелле ярдәмсез дә калдырмас хөкүмәт, әз генә булса да ярдәм дә әйтер бәлки. Әмма ләкин күңелне нәрсә җылыта бүген? Шушы синең туган ягың җылытып җиткермәгән өлешен җылытып бетермәгән өлешен, чөнки ул өлешен проблемалар басып алган
өлешен. Әйе, дөрес, дөрес.
Ул проблемалар нада җылытырга кирәк, ул мәйданны да проблемалар басып алган мәйданны. Менә аны ничек иттереп җылытырга җыенасыз, киләчәк ничек күз алдына китерәсез, ничек иттереп яшәргә исәйтәсез.
Бу инде глобаль фикерләү. Мин бит инде үземчә.
Монда инде уйларга.
Монда уйларга кирәк. Монда кем әйтмешли түбәтә инде әзрәк алгарак итеп куя торган вакыт инде бу. Безнең теге мут җегетләр шикелле. Безнең бит халыкны бик акыллы җегетне мут җегет дигәннәр. Менә безнең халыкта бүгенге көндә мутлык бетеп бара. Хәйлә дигән сүзгә алмаштырып бетердек бүгенге көндә мутлыкны. Мут бит ул уйлый белә дигән сүз. Шулай бит инде. Ул әгәр генә кырын мыйык астыннан гына җылмаеп тора. Ул бит мыйык астыннан җылмаеп, җылмаеп утыра торган җигитләр без кимер дип куркам мин. Менә алар белән бергә булганда, ингәйне тирәп барганда, без алга бик яхшы барыр идек. Ә сез әйткән әйбер буенча җан җылысы бит ул шу. Ингәйне тирәп бару бер-береңә. Ул бит тән җылысы гына түгел, без бит күп кеше үлей тән җылысы ул җан юк. Ул җан җылысы ул. Чөнки дусларын күп булгач, алар бит инде
таяныр
кешеләрен күп була. Киңәш бирер дә кеше күп була. Кызган вакытта туктатып, энергия җитмәгәндә алгарак итеп барырдай. Мәсәлән, минем өметем зурдан әле, минем авылым хәтта мәктәбе бетсә дә үзе битмәс, киләчәктә мәктәбен дә ашырабыз дип уйлыйм әле мин аны. Чөнки бу мәгърифәттә булган гомер буе. Надан ул булмаган, укымышлы ул булган, укымышлы кешеләр чыккан, аның нигезен бик акыллы кеше салган. Ул Рәкыйп Габдрахманович сезнең улы Әшнәкне дә, улы Солтанны да ике туган салган дип ишетәм мин тарих буенча. Сезнекене дә 800 елдан артык, безнекене дә 800 елдан артык. 800 ел яшәрлек тарихы булган, әле ул без белгән генә. Тарихы булган авыллар, алар хутыр түгел бит. Хутырлар алар революциядән соң барлыкка килгән. Безнең нигезле, фикерле, дуга кылынган җир. Безнең бит авылларыбыз дуга кылынган. Бездә бит мәдрәсә, мәктәп кыр вакыт булган. Мәчет кыр вакыт булган.
Мәчетләр дип әйтик, ике мәхәллә булган безнең авылда.
Бездә бер генә дип беләм мин үзем. Әмма ләкин безнең авылда меңәрләгән кеше яшәгән чырлар булган. Кешенең аның җанын җылыта бар тик Аллаһ Таала. Мин мәсәлән бер студент чакта кеше бит үз гомере белән яши. Һәр вакыт үзеңнекен сөйлисең бит инде. Педагогик университетында укыган вакытта җанга авыр булганда яки җан тынычлана алмаган вакытта Нурулла мәчетенә кирип намаз укыйдыр инде. Шул мәчеттән чыкканда минем бер проблемем дә калмыйдыр. Аптырый дидем мин ул мәчеткә. Ну ничек шулай була икән дим. Аллаһ рәхмәте менә шунда кирип утырасың, намазын укыйсың, чыгасың, һәм син шәп чиста әйтерсең лә ул проблема бөтенләй булмаган. Мин үземнең җан тынычлыгымны Аллаһ Таалага сәҗдәдә вакытта табам. Чөнки мусульман кеше ул намазда булырга тиеш. Аның бурычы шулай. Аллаһ Таалага бурычын шулай йөкләгән. Ул йөк минем өчен йөк түгел, ул минем өчен Аллаһ Тааланың бер яратуы, биш вакыт намаз. Ул мин яратканга биргән аны. Шушын үтәгәндә миңа бер нинди дә проблема, җан проблемасы да юк, башка проблема да юк. Безнең киләчәк Аллаһ рәхмәте белән бик матур булачак. Без бик акыллы халык. Без тиге булдыклыгына дигән сүз инде тапталган булса да, Аллаһның рәхмәтенә таянып булдыра торган халык. Миңа ышанмаганнар әйтәгә 400 гектар җирне эшкәрткәндә. Дистәндә булырга тиеш тел әйбер түгел.
Эшләп йөри инде ул дип.
Бер техника юк, чәчеп агрегаты юк, орлык юк. Бөтенесен иштереп чәчтек, чыктык. Бүген көндә 10 ел эшлибез. келешекте ғылы кейін әйерге дейсеп, қаман торайып қана жүріп бұлмасын де, Аллах рахметті білен. Бізді ішкі қуат бік зұр, сүнкі біз әліге. Шушы ішкі қуат, ішкі жылылықны жиын жоқбарға сұрап етірге жарамай деп саным мен. Сүнкі біз ғымыр бұй китаплы болғанбыз. Китап оқыған кісінде ол қар уақыт жеңіше. Шоңара көрі жамағат өзі біздің тілімізді, өзі біз білім алырлық, өзі біз сүйлешіп ешерлік, өзі біздің жерімізді нық басып жүрлік болсақ едім мен. Нақ шул мақсат білен біз ешейбіз де. Шынке біздің мақсатымыз бүтенше бұла алмай. Менім туған жерім, Аллах тілі бүлек еткен жерім, ол менім үшін бүлек. Бүлекні мотор етіп көкірек кісесінде жүртелер аны. Әліктеге қолжаулықны көкірек кісесінде жүрткенлер мен. Мен ол менің туған жерім, ол жерім, демек менің жүрегімде сақланарға тиеш. Қалібімде. Шоңа көрі мен аны бігі жаратам, әм балаларыма да шоңды сендерге тыржам.
Бүгінгі мен шулар Балық Бестәсі районының Ұлы Сұлтан ауылында фермерлық ішкендігі алып барушы Расих Әлеуілден, тауыш операторы Сония Хамматова, журналист Рәкіп Ғаффар Баршағызада көңіл көрлігі, рух нықлығы, исәнлік саулық, тазалық байлық тіләп сіздің білен нәк бір атнағы саулылашы ала, эфирда яңа шырашыларға қанәді.